a Roma, turi mu gice cya kabiri. Mu buryo bwo gusoma, turahera ku murongo w'icumi n'indwi. Mu buryo bwo kurimbura, turahera kuri mirongo ibiri na gatanu, kuko niho tugeze. None wewe witwa Umuyuda, ukishimira ibyagezwe, ukirata Imana, ukamenya ibyo igomba, ukarobanura ibidahwana, kuko wigishijwe ibyo byagezwe, ukishima yuko ushobora kujana impumyi, kandi ko uri umuco w'abari mu mwijima n'umuhanuzi w'abanyabwenge buke n'umwigisha w'utwana, kuko mu byagezwe ufite icyerekana ubwenge n'ukuri. Nuko wewe wigisha abandi, mbega ntiwiyigisha, wewe wihaniza abiba, weho ntiwiba, wewe ubabuza gusambana, weho ntusambana, wewe wanka ibishushanyo by'ibigirwamana, weho ntiwiba ibyo mu nsengero zabyo, wewe wirata ibyagezwe, mbega ntugayisha Imana kuko ubicumura ko. Izina ry'Imana muritukisha mu mahanga nk'uko byanditswe. Kuko gukebwa kugira icyo kukumarira iyo witondeye ibyagizwe. Ariko iyo ucumuye ku byagizwe, gukebwa kwawe kuba gucitse ukudakebwa. None utakebwe niyitondera ibibwirijwe n'ibyagizwe. Mbega kudakebwa kwiwe ntikuzomuharurwa ko nko gukebwa? Kandi utakebwe ku mubiri biyitondera ibyagezwe azogutsindisha wewe ucumura ku byagezwe ufise ibyandikishijwe indome zabyo no gukebwa. Kuko Umuyuda wo ku rukoba atari we Muyuda, kandi gukebwa ko mu mubiri atari ko gukebwa, ariko Umuyuda wo mu mutima niwe Muyuda, kandi gukebwa nuko mu mutima niko mu buryo bw'inkempo atari mu buryo bw'ibyandikishijwe indome. Uwumeze atyo nashimwe n'abantu, ariko ashimwa n'Imana. Amen. Mama Imana, majambo yo mu kanwa kanje n'iziyumviro zacu twese bishimwe mu nyonga zawe, w'Uhoraho Mana gitandara cacu n'umucunguzi wacu. Shengero ry'Imana, tumaze iminsi dufashwa cyane, berekwa bya bindi byuzuye, ingene ata mwana w'umuntu n'umwe yogira icyo yokwiregutsa imbere ya cya kindi cyanditswe ngo c'urubanza rugororotse rw'Imana. Mu gice cya mbere guhera ku murongo wa cumi n'umunani ahora vyandika avuga kuri bose ingene irema rishingire ntahe yuko ryaremwe rikerekana yuko umwana w'umuntu wese yavutse akwiye guhimbaza Imana. Abantu barabizi yuko ari ikwiye guhimbazwa, ariko ngo ntibayisenga yonyine. Si uko batayisenga yonyine gusaba ngo baca bayikaba ibishushanyo bindi bakanyingitirisha ukuri bwo kugabitanya kwabo. Rero ivyirema bisanzwe bitsinda umuntu wese, kuko bishingire naje icimana yabiremeye Imana ishiremo. Ubwa kabiri, muri igice cya kabiri tugitangura, twabonye dushimangira cyane rwose kuri ba bandi bitwa abatari bafise ivyagizwe canke abanyamahanga. Nabo nyene mu gice c'umurongo wa mbere ku murongo wa cumi na gatandatu arabigaruka ko mu buryo bwinshi no mu mpande nyinshi yuko no kuri abo nyene nimba bafise ico bokwireguza yuko batari bafise ivyagezwe Imana yari yahaye Abisirayeli, ijwi ryo mu mitima yabo conscience rirabwirizanya rikabemeza yuko bacumura, kuko basanzwe bazi iciza n'ikibi kuko baremwe mu ishusho y'Imana. Ati rero namwebwe mworondera ico mwokwireguza kuko mutari Abayuda ntibikunda, ahubwo Imana umuntu wese zomucira urubanza bifadikanije n'ico yakoze. Kubera ko wamungu heze rero turi mu muce wa gatatu cyane cyane w'Abayuda, nawe niwo Pawulo ahindukirira. nabo nyine akabereka yuko ivyo bafise boba bishimira canke birata, bibaza ko bishobora kuzobaregura imbere y'Imana kubera ico bari, bidashobora kuzobabera kizobarenganisha rwa rubanza rw'Imana. Aba ari ibintu bikomeye Pawulo ijambo ry'Imana ko yabwiriza Abayuda riri kuyabwiriza na jewe na wewe uno munsi. Yatanguye umurongo wa 10 mu 24 avuga ku vyagezwe vy'Imana. Ngene ivyo vyagezwe nyene na Isirayeli bavuga ati twebwe dufise amaraso ya Aburahamu kandi dufise ivyagezwe gushika naho tuvyigisha abandi. Kwivyo nyene bafise ahubwo arivyo bibatsinze imbere y'Imana. Yuko ivyo nyene bibabwiriza yuko batashoboye kuvyumvira ijana ku ijana nk'uko Imana isaba ukugororoka kuzuye. Ati rero nimba bohunga Abayuda bishimire vyagezwe bakeneye kugororoka gusumba uko abafarisayo, bakeneye kugororoka kuzuye atahandi bokuronkera kiretse mu mwana w'Imana. Imana ishimwe. Pawulo rero ntabararangiza iki gice c'Abayuda agace k'uno munsi guhera kuri 25-29 kavuga igice ca kabiri c'ivyo Abayuda baba bishimiye. Abayuda bishimira hamwe ivyagezwe, ariko ikindi bishimira gikomeye cane yari gukebwa, akaba cari ikimenyetso c'isezerano ry'Imana nabo. Rero Abayuda hariho urwandiko bari bafise baza barasubira ngo biyandikiye bonyene muri vya bindi vyinshi bongerako, bari bafise urwandiko rumanitse iruhande y'ahantu basengera ruvuga ngo Aburahamu azoba ahagaze imbere ku muryango wo mu ijuru ntazokwemerera umuntu n'umwe yakebwe kwinjira muri Gehinomu. Imana ishema. Rero ni kari akantu gatoya bafise kandi bishimira. Pawulo rero urwo rwandiko yari azi ingene ico kintu bagikunda cane. Rero ashitse ngaha guhera kuri 25 aca abafasha arabereka neza ingene ico kintu bariko barishimira kidashobora kubarenganisha urubanza rugororotse rw'Imana, ahubwo gukebwa suko kwari kubi ukwa bakeneye ukundi gukebwa ku mutima ari nako hava asobanura neza. Imana ishimwe cyane. Rero turi kutumviriza ingene Imana yafashije abakera ibikwiye adufasha na twebwe kugira umuntu yongera asuzumwe arabe ivyirato n'ico yishimira aho coba kiri, nimba hari ikindi kimenyetso n'uyundi mugirwa n'ikindi kintu yoba yihishamwo kizomurenganisha urubanza rw'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero muri 25 arabanza agasasira icyo agira ababwiye, avuga gutya Baroma 2:25 avuga ngo kuko gukebwa kugira ico kukumarira iyo witondera ivyagezwe. Ariko iyo ucumuye ku vyagezwe gukebwa kwawe kuba gucitse ukudakebwa, n'ibice bibiri. Ugukebwa kurafise ikimazi iyo umuntu yitondera ivyagezwe, mugabo kandi iyo umuntu atavyitondera ivyo vyagezwe ku gukebwa kwiwe kuba kumubereye kudakebwa. N'amajambo menga araforetse, Imana ibigomba ko tuyasobanukirwa neza nk'ishenge. Imana ishimwe cyane. Rero kubera ibi bitaba bikunze kumenywa cyane gose, kugira ngo dutahure ikigereranyo n'imvugo Pawulo ariko yakoresha, ni byiza ko dusubira inyuma mu itanguriro 17 kugira ngo turabe iki kimenyetso n'iki gikorwa cyo gukebwa igihe cyatangwa catanzwe gute, catangiwe iki, catangiwe kubera iki, ni gute gukebwa bijana no kumvira ivyagezwe. Ca dusoma igihe Imana yatanga kino cagezwe igihaye Aburahamu mu itanguriro 17, turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Isezerano ry'Imana no gukebwa iryo jambo ry'umutwe. Aburamu amaze imyaka 99 Uhoraho aramubonekera aramubarira ati ni jewe Imana ishobora byose, uhora ugendera imbere yanje kandi utungane rwose, ngice cagezwe Imana imuhaye ugendera imbere yanje kandi utungane rwose. Nanje ndagusezeraniye isezerano nzokugwiza cyane. Aburamu arapfukama arunama, Imana iramubwira iti raba jewe ubwanje ndagusezeraniye isezerano. Abisemo rya kabiri, uzoba sekuruza w'amahanga menshi kandi ntuzosubira kwitwa Aburamu ariko uzokwitwa Aburahamu. Kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi kandi nzoguha kurondoka cyane. Nzotuma amahanga agukomokako n'abami bazokwandurukako. Kandi nshize isezerano rya gatatu hagati yawe nanje no hagati y'urubyaro rwawe nanje. Iryo sezerano rizohoraho kugira ngo mbuhoraho Imana yawe hamwe n'urubyaro rwawe ruzovuka hanyuma. Kandi wewe nzoguha iki gihugu wabayemo uri nyambukira n'urubyaro rwawe ruzovuka hanyuma n'icyo gihugu cyose cikana ngo kibe itongo ry'ibihe byose. Nanje nzoba Imana yabo. Nguce Imana itako ibarira Aburahamu iti nawe uzoshitse isezerano ryanje wewe n'urubyaro rwawe ruzovuka hanyuma uko ibihe by'urungano rwabo bizogenda birakurikirana. Iri niryo sezerano rya gatanu ryanje muzokwama mushitsa riri hagati yanje namwe n'urubyaro rwawe ruzovuka hanyuma. Umuhungu ari we wese muri mwebwe azokebwe. Muzokeba agasato k'ubugabo kizoba ikimenyetso c'isezerano riri hagati yanje namwe. Umuhungu ari we wese amaze imisi munana avutse azokebwe uko ibihe by'urungano rwanyu bizogenda bikurikirana. Ari uwo waguze canke n'umunyamahanga amahera atakomotse mu rubyaro rwawe uvukiye mu rugo rwawe n'uwo waguze amahera bakwiye gukebwa nabo nyende. Kandi isezerano ryanje rizoba ku mibiri yanyu riba isezerano ridashira kandi nihagira umuhungu uwo ari we wese atakebwe azocibwe mu bwoko bwanyu kuko azoba yishe isezerano ryanje. Amen. Imana ishimwe cyane. Hariko hari iki ngaha igihe ibi byose byatangura bijyanye no gukebwa Abisirayeli bahavuye bishimira? Murabibona bigaruka hahandi kuri sekuruza Aburahamu. Ngaha iri sezerano iyo ritakiriwe neza rica ridushikira icirato canke icosa nk'icoya. Hariko hari iki? Imana yarahamagaye Aburahamu muri cumi na kabiri imubwira kuva aho yari ari ngo izomutware mu gihugu. Muri cumi na gatanu irakomeza isezerano imweretse ingene itashobora kuzorirengako. Ngaha muri cumi n'indwi ikimuhereza ikimenyetso c'iyo sezerano. Imana iri kwisoma amajambo muri cumi na kane cumi na gatanu itanga ikimenyetso c'isezerano. N'isezerano ry'iki? Ryari isezerano rya Aburahamu hamwe n'abazomukomokako. Ririmo ibintu bitomoretse neza Imana yivugira neza yuko Aburahamu nawe Imana ibagize mu buryo bw'umwihariko ihanga ryawe kugira ngo kuba Isirayeli abariho Imana izocisha kwerekana iby'ubumana no ku yandi mahanga yose. Mumvirizi mwabonye hariho abo bazogura hariho abazoza kubifatikanya nabo ntibari ab'amaraso gusa yari ab'amaraso hamwe n'uwundi muntu wese yoshaka kuba umwisirayeli muze mumwakire yinjire kubera kuri Aburahamu na Isirayeli izokomoka kuri Aburahamu niho Imana yifuza kuzokwerekana ubwiza bwayo ngo ayandi mahanga amenye yuko atayindi Imana ihari atari yawe wenyine. Cyo cyari kirimo si icyo gusa. Muri iryo sezerano harimo yuko Imana izogaba umuhungu n'abana, Imana ikagaba itongo ayikanani ikahabagabira ikaba Imana yabo nabo bakaba abantu b'Imana. Ariko ikirenge kivwa muri cumi na kabiri ko muri uwo muryango n'iryo hanga ariho Imana izosohozamwo Mesiya wayo. Haleluya. risezerano rero rirasobanutse neza umuntu aryakiriye cari ikimenyetso cerekana yuko Imana yahisemwo Aburahamu ngo imukuremwo ihanga izogabira ikibanza ciza, ikibanza kizokwerekanamwo ubwiza bw'Imana mu guhabwa ivyagezwe, ihema ryo gusenga, abaherezi, abantu bazoza aho hantu bazobona ingene Imana ari Imana nyene. Mugabo impera n'imperuka y'iri sezerano ni kugira ngo muri uyu muryango Imana izokuremwo Mesiya wanyu. Imana ishimwe cyane. Gushika undi baza ko turi kumwe. Rero iri sezerano Imana ikiritanga co kimwe n'ivyagezwe. Ivyagezwe twabonye kwa Mungoheza. Abisirayeli babihawe bavuze bati ko dufise ivyagezwe vy'Uhoraho birarangije turi abantu b'Imana. Ariko aho bihendeye ni he? Ni uko ivyo vyagezwe batabihawe ngo bice bibatekanisha. Ahubwo bari babihawe ngo bamenye kuruhe rugezo badashobora kuvyumvira. Haleluya. Babone kuruhe rugezo icimana isaba ari kininiya cyane, ata kantu na kamwe n'akanyuguti na kamwe boshobora kumvira, maze baze barindira uwundi boshobora kwihishamo. Imana idufashe cyane. Co kimwe no gukebwa. Abisirayeli bahawe gukebwa nk'ikimenyetso c'isezerano. Isezerano rivuga rite? Isezerano ryabahamagarira ko Imana izoba umwizigirwa ku isezerano ubwabo, kandi kwihamagariye n'Abisirayeli kuba bizigirwa bantu b'Imana. Hari abantu bagirana amasezerano, umwe akavuga ati je nzokumvira, ariko uwo urifata uko ugomba. Ivyo birabaho? Oya, kuba barakaga. Abantu bagira mu isezerano iminsi yose bavuga bati je nzokora ibi nawe uzokora ibi. Ubikoze uwo ni wo mugisha uzohaba, ubikoze uwo ni wo mugisha uzohaba, utabikoze ibi ni vyo bihano bizokuzako, ibi ni vyo bihano bizokuzako. Imana rero yaje mu bucuti n'isezerano kugira ngo muri iryo sezerano yereke ivy'ubumana izana, iheze yerekane ivy'abantu naho bogerageza gute badashobora kumvira. Ikimenyetso co gukebwa cari kigamije kubereka kuruhe rugezo iryo sezerano bahora barirengako kuko batumvira ivyagezwe vy'isezerano. Niho rero Pawulo akoresha iri jambo aha twasomye ati gukebwa kwari kwiza iyo umuntu yumviye ivyagezwe. Mu yandi majambo, isezerano riyobora umuntu mu buzima bw'ukumvira. Nimba umuntu avuze ati jewe iri sezerano ndarifashe mu nguvu ziwanje n'ikimenyetso cyo gukebwa, byasaba Abisirayeli yuko uvyemeye rya jambo wawe mu byo byose uvuze tuzobikora atagasitira. Ariko ntivyarenga kabiri batabirenzeko. Kugira ngo mubibone neza, Pawulo arabisoma muri Galatiya gatanu, kadusome muri Galatiya gatanu kugira ngo ahantu turabe ko wofata kubona kuri uhe rugenso. Ivyagezwe ni giherekeza co kumvira isezerano maze gukebwa, kikaba ikimenyetso n'ikidodo c'isezerano. Abi Galatiya igice ca gatanu, shengero ry'i Galatiya ryari ryagize ikibazo kimwe gikomeye yuko harimwo Abayuda benshi bavuga bati kwizera Yesu n'amahoro, ariko nimwongere ko ivyagezwe vya Mose, mwongere ko gukebwa, mwongeremo kuza gusenga kw'ihema ry'Imana, ariko ivyo vyose mubifadikanije no kwizera Yesu. Pawulo abandikira ugwete rw'umuriro, ati umuntu yokongerako ikintu na kimwe uwo muntu aravunwe cyane. Pawulo rero acavyagura muri Galatiya abereka kuruhe rugezo gukebwa cari ikimenyetso cuko umuntu avuga ati ndinjiye ndemeye kuzokumvira ibiri mu isezerano vyose, ariko ivyo navyo Imana yabibahanye ngo babibone kuruhe rugezo ahubwo badashobora gushitsa ibisabwa vy'isezerano. Muri Galatiya gatanu akoresha aya majambo uhereye ku murongo wa kabiri, umve jewe Pawulo ndababwira yuko nimwakebwa Kristo ataca azobamarira, kandi ndababarira umuntu wese akebwa ndabishingiye nayo yuko ari n'umwenda wo kwitondera ibyagezwe vyose. Ariko abwira shenga ati Galatiya ati niba gushaka gutsindanishirizwa n'ibyagezwe n'amahoro gusa mumenye yuko niba ari byo mwahisemo muzotegereza kubyumvira bingahe byose. Niba mushaka Mose n'ikimenyetso n'ibyagezwe na mahoro gusa mubihisemo mwumve yuko muzocirirwa urubanza atari uko mwagerageje, atari uko mwagize umwete mwabyifuje. Uba ufise umwenda, uba ufise ikimenyetso, uba ufise kwemera yuko uzobyumvira byose. Niho rero wa murongo twasoma niwo Pawulo aherako avuga ati ikimenyetso Aburahamu yahawe gahabwa Abisirayeli bose cyari cyiza. Icyo cyari kigamije mwabo nicyo mwatahuye nabi, mwebwe mwakibonye yuko mufise ikimenyetso mutazokwinjira muri Gehinomu, ko Aburahamu azobategera ku muryango w'ijuru. Ariko ndababwije ukuri yuko insiguro y'ukuri nuko ufise icyo kimenyetso akaba aricyo yishimiye, kiba kimwemeza yuko akeneye no kuba yumvira ibyagezwe byose. Niho rero aca ahindura mu gice cya kabiri cy'igihunga ati umuntu niyo yayiga ku byagezwe rero ugukebwa kwiwe kuba gucitse iki ukudakebwa. Iri jambo risigura iki? Umuntu atumvira ibyagezwe ukuba yari mu isezerano abavuye mu isezerano. Mwibuke 17 ihejeje Imana yabwiye Aburahamu ati umuntu w'umwisirayeli atazokebwa muze mumusohore mu bisirayeli bose kuko azoba yishe isezerano ryanje namwe. Ku mwisirayeli byari iby'ukuri, umwisirayeli atemeye yabahakanye ubucuti bw'abisirayeli n'Imana yaca asohoka. Rero iri jambo Pawulo akoresheje ati iyo alliance ubwo bucuti mufise n'Imana, iyo umuntu yononye icyagezwe arenze ku mabwirizwa y'Imana na rimwe gusa bwa bucuti yari yishimira ko abafise abatasezerano abatabucuti no kunywana afise bantu b'Imana. Twe tubyumviriza nk'amatwi y'Abarundi mu Kanyosha muri 2026. Ku mwisirayeli yumvirije aya majambo ngaha muri iki gihe byaba arakaga kadasanzwe kumubwira yuko ko iyo arenze kucagezwe aba acitse nk'utakebwe kuri bo nk'abana ba Aburahamu bishimira icyo kintu yabakoze ahantu batonekara cyane rwose. Shengero ry'Imana, iki cyagezwe cya kera gihera kuri Aburahamu murajira isezerano rya Aburahamu ryari iryo ku isi, ryari iryo ku Bisirayeli kugira ngo Imana izokwerekane ubumana bwa kandi izokuremo Mesi. Ariko ibi byabaye ku Bisirayeli kuva kera ntibyari bigamije kubaha ubugingo budashira. Iby'Imana yahaye Abisirayeli byose kuva kera byarimwo ibishushanyo n'ibigereranyo n'ibyijiji bibabwiriza yuko ahubwo barakeneye ikindi kirengeye ibishushanyo n'ibigereranyo bafise. Nicyo gituma umwisirayeli yishimiye ibyagezwe yabayihenze, yishimiye Mose na Aroni yabayihenze, yishimiye ibimazi yatanga yabayihenze cyane, yishimiye gukebwa yabayihenze cyane. Kubera iki? Kuko ibyagezwe n'ubuherezi n'ibimazi no gukebwa byose byari ibishushanyo n'ibigereranyo biza kubafukura no kubereka n'iby'Imana yabacishije ko kugira ngo yerekane yuko hari uyu yundi Imana izotanga mu nyuma, Imana ishimwe cyane, ari wazoshobora kubagabira ibyo byose bahagije. Mesiya ni wazoza ashobora kuzuza ibyagezwe, ashobora kuba umuherezi abikimaze gikwirije. Abisirayeli bafashe ikigereranyo n'ikimenyetso kibacikira icyo bihishamwo hakubona yuko ivyo ari bigereranyo by'ibitsoza. Niryo kosa Pawulo atanguye adoma kurutoke rwose abibutsa icyo gukebwa kwari kugamije k'ukuri n'ico kutari kubereye kugira ngo bareke gutekanira muri ko ariko rero ntabarekura ntararangiza 2027 hoho aca yica umurya akoresha amajambo ameze nk'ikibazo ababajije ati mbere hoho ndababaza ingana mwarabonye mu gice cya kabiri ko aguma amera nk'ubaza ikibazo ati none hajya utakebwe n'itondera ibibwirijwe n'ivyagiswe mbega kudakebwa kwiwe ntikuzomuharurwa ko nko gukebwa kandi narahetse utakebwe ku mubiri nitondeye ivyagezwe azogutsindisha we ucumura ku vyagezwe ufise ivyandikishijwe indome zavyo no gukebwa aho rero nayo ndasubira gusoma ibyakozwe n'intumwa ingene muri bigende Pawulo agiye kuvuga ubutumwa mu mahanga no mu bice bitandukanye hama hariho ngo nuko baramwomora bamwiruka inyuma n'amabuye se dore none ukaza wumva ngo ngo Tesalonika ngo bamucishije mu idirisha hejuru bamumanutsa mu giseke se byo kandi ariko avuga ubutumwa hehe mu isinagogi uri kurasoma aya majambo utangura gutahura igituma Pawulo ubutumwa yabuvuga ntabuheze simva ibyo iwacu kuko ukoresheje ijambo nk'iri hagati mu bayuda baca bavuga bati ararogose fata amabuye kuvuga ngo utakebwe hamwe yo kumvira ibyagezwe azodutsinda twebwe abayuda azoturuta imbere y'imana azoba ari umugororotsi imbere y'imana twebwe tubifise ko twacumuye gatoya ugasanga ntitwinjiye ayo majambo ku muyuda barumva umenye ngaha rero Pawulo wari kuravuga ibintu bigoye ariko ngaha urarengeje umurongo arengeje umurongo akoresheje ikigereranyo cyaho aberetse ati haba ingene rero ivyagezwe ari byo biherekeza ikimenyetso cyo gukebwa kubera n'utoba gifise ijambo hamwe yaba si hamwe naho twafise icyo kimenyetso mugabo akaba ari umuntu yashoboye kumvira ibyagezwe ivyo bimucikire kugororoka imbere y'imana kuri bo yari naho twocumura dufise ikimenyetso ni amina aho uratuya ikimenyetso kivuga yuko ukeneye kumvira byose uto washise ikimenyetso mugabo akaba afise kumvira uwo muntu ni amina mu mirongo y'imbere aba yabivuze kenshi ati ikimana iraba si ukuba mwarumvise ibyagezwe niki ni ukubyumvira umuntu azocigwa urubanza bivanye n'ibyo yigishijwe azocigwa urubanza bivanye n'ibyo yakotse kumvira bisumba bigaragaza ubucuti n'imana bisigura kuba mu isezerano n'Imana gusumba kwerekana ikimenyetso aha rero yagomba kuba kurira inkoni ku gishitsi amenye yuko ubucuti n'Imana ubusabane n'Imana si ukugira ikimenyetso n'ubuzima bugororotse murabe neza ngaha Pawulo ntavuze yuko hariho umuntu ashobora kubyumvira mu nguvu zewe jambo yakoresheje ni mbega hamwe noni yaba kandi iki gicapo aguma kizana kugira ngo abereke yuko hariho abandi bantu bagufise ukugororoka atari uko iwabo kandi nabo badafise ikimenyetso abo bantu Imana irabemera gusumba mwebwe akoresheje imvugo y'ubwenge bwiza cyane atari uko avuze ko hari umuntu n'umwe yabishoboye oya bose baracumuye ntibashikira ubwiza bw'Imana ko azotubwira muri gatatu ariko hariho abaza kuba babifise badafise icyo kimenyetso kandi abo bari mu isezerano n'Imana gusumba ibyo mwe mwishimira muri Aburahamu rero niyo majambo aca abaherereza kabahamagariye ati rero reka ndabereke ubuzima nyakuri bwo kugororoka cyane ugukebwa ko Imana yateguye ugukebwa cyari igitutu cyari ikigereranyo cy'ukundi gukebwa Imana yasezeranye kandi mushobora kuba mwabyigishijwe nabi mugabo Imana yari yarabivuze dusubire inyuma gatoya mu gusubira mu byagezwe 30 umuntu yohava yiraza yuko gukebwa k'umutima imana yakuvuze gw'isezerano rishasha gusa ariko uhereye na kezi ivy'imana yakoze nije yaraziye n'abisirayeli wabaretse kuvyumva neza gusubira mu vyagezwe igice ca 30 umurongo wa gatandatu Deuteronome 30 umurongo ukomeye cane mose Mose ari mu isezerano n'ikimenyetso niwabwira Isirayeli ati kandi uhoraho imana yanyu kwabwira Isirayeli azobaha ugukebwa ko mu mitima yanyu nuko mu mitima y'urubyaro rwanyu kugira ngo uko gukebwa niko kuzobashikana aho mu mukundisha imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose muheze mubone kubaho abisirayeli ntimuzobaho kuko mwakiriye ikimenyetso cya aburahamu yarafise isezerano ryo ku isi rihagaze ku bikorwa byo kugororoka ariko kandi rizozamwo mesiya muzobaho kubera icyo kimenyetso gitoya mwahawe ni gicapo n'ishusho ry'ugukebwa k'ukuri umuntu akeneye mu mutima kugira ngo aronke umutima ushobora gukunda Imana n'ubwenge n'amagara n'inguvu kandi nibyo bizomuhesha kubaho ubugingo budashira Imana ishimwe cyane tugaruka kuri Pawulo rero ibinyene Mose yabwiye Abisirayeli nivyo Pawulo aca avuga muri 28 na 29 ati rero mwebwe muri mu ishengero ry'i Roma canke namwe mwese mumwumviriza ico Imana igomba ni ikihe kuko umuyuda wo ku rukoba si we muyuda ari kandi gukebwa k'umubiri atariko gukebwa ariko umuyuda w'ukuri ni uwo mu mutima ni we muyuda kandi gukebwa ni uk'umutima niko mu buryo bw'impwemu atari bwo mu buryo byandikishijwe n'indome uwumeze atyo ntashimwa n'abantu ariko ashimwa n'imana iyi 20 ya nyuma yatekeye mu tuntu twinshi cya mbere umuyuda w'ukuri iri jambo ry'umuyuda n'ukuri ni iri jambo si umuyuda mu buryo bw'amaraso ni umuntu ari mu bucuti n'imana by'ukuri umuntu ari mu isezerano ry'imana by'ukuri si ufise ikimenyetso cyo ku mubiri umuntu ari mu kunywana n'imana ntibyoshoboka kubw'umubiri kubera umubiri adashobora kumvira ibyo asabwa ariko umuyuda w'ukuri iri jambo ry'umuyuda w'ukuri wufise ubucuti n'imana koko ni wa wundi yakebwe ku mutima adafise ikimenyetso cyo ku mubiri gusa agifise atagifise mugabo akaba yarakebwe mu mutima uyo muntu agira ubucuti isezerano n'imana iki ni igicapo rero shengero ry'imana cyaho nk'uko twatanguye dusoma tugitangura ngo Imana yarasezeranye ko mu gihe kindi izozana irindi sezerano rishasha atari isezerano nk'irya Aburahamu rya kera ryari rifise gukuramo Abisirayeli kwerekana ingene Imana ikwiye guhimbazwa kwerekana ibyagezwe n'ikimenyetso cy'isezerano badashobora kumvira aho ibimaze by'impene n'intama ayo maraso abaheburayo 10:4 birashobora kubakura ku rubanza rw'icyaha ariko mu gihe kizoza Imana izozana ngo irindi sezerano rishasha haleluya atari iry'ibikorwa mugabo ari iry'ubuntu muri iri sezerano rishasha iri ntizorikora ikoresheje Aburahamu Dawidi canke Mose muri iri rishasha ngo ryubakiye ku mwana wayo gusa uyo ni we yaza azokumvira vya vyagezwe acika ikimazi cyuzuye uyoonye bya bindi byose Imana isaba avutse Yesu uko igice cya mbere n'icya kabiri azokebwa ku munsi ugira munani nk'umwisirayeli w'ukuri aheze abeho bya bindi byose Imana yasaba atawundi muntu n'umwe yabishobora kugira ngo abibayeho urubanza rw'abononye isezerano Yesu agwakire ku musaraba aheze agiranira isezerano ry'ibihe bidashira na Data maze aboja mu isezerano na Data ntibarijemo ku bwabo ariko barijemo kuko babaye muri we gusa. Haleluya. Iri ni ryo rishasha ryonyine abakera bari barindiriye ab'ubu turaba inyuma tukakira. Abakera ntibatsindanishirizwa no kumvira ibyagezwe cyangwa isezerano rya Aburahamu cyo kimwe na bobo nta kindi kintu bashobora kwakirigwamo na kimwe atari iri gusa. Niho twasomye mu Baheburayi igice cy'indwi ingene igice cy'umunani ingene Imana byayihimbaye byo gusazisha ibya kera yo kurirenganisha kuko ibya kera byari ibicapo n'ibitutu bitashobora gutanga ubuzima bitashobora gutanga imitima mishasha ngo ariko muri iri rishasha ririmwo ikebwa atari iry'umubiri ariko ari ikebwa ry'umutima ngo niho abantu bazokwinjirirwa mu isezerano n'Imana n'ubucuti n'Imana. Ababisirayeli bari bakeneye kubyumva cyane rwose ingene atakiriho na kimwe kindi kigisigaye ushobora kwihishamo kiretse uyu mwami Yesu. Cya kabiri cyahise kudusigura neza uko gukebwa k'umutima kuboneka gute Abikolosayi kabiri. Abikolosayi igice cya kabiri. Imana yatanze ikimenyetso irasezerana ko izobishitsa maze iraheza ndabishitsa. Umuyuda w'ukuri n'uwakebye mu mutima. Ukebwa mu mutima rero ni iki neza? Abantu bariko barahendwa turashobora kubihera ku murongo w'umunani ati mwirinde ntihakagire uwabwigira imbohe abanyagishije ubwenge bw'abantu kandi ari ibihendo by'ubusa bikurikira akaronda k'imigenzo y'abantu bikurikira ibya mbere byo mu isi bidakurikira Kristo kuko muri we ariho haba ukunengesera kose k'ubumana mu buryo bw'umubiri kandi munengeserezwa no kumubamwo niwe wenyine mutwe w'ubukuru bwose n'ububasha bwose kandi muri we mwakebwe ugukebwa kutari ukw'intoke hamwe niyambura akameremere k'umubiri niko gukebwa ko muri Kristo kuko mwahambanywe nawe cumi na kabiri mwibatizwa niho kandi mwazuranywe nawe uko kwizera kubwo kwizera ubushobozi bw'Imana yamuzuye mu bapfuye. Iri kebwa ry'umutima ni irihe? Ni iri ryonyine ribera muri Kristo aho we ari we muzuro w'ubumana bwose ari we yashikije igikorwa cyose cy'Imana ari we yatwaye urubanza rwose rw'Imana rw'abantu batazi kubaha isezerano ry'Imana. Kuba muri we kubwo kumwizera gusa umuntu yambuga umutima w'ibuye wakambi ku mutima w'inyama. Umuntu kubw'ubushobozi bwamwe mu mukumva rya jambo ry'ubutumwa bwiza bimuha kwakira Kristo n'ibyo byose afise yujuje kandi yashikije kugira ngo ashobore kuba mu isezerano n'Imana. Bisigurikira abantu b'Imana, ubucuti n'Imana si migigwa n'imitegekere, si bikorwa umuntu yokorera n'Imana n'ukugerageza kuyiganiriza no kuyihendahendesha ikintu. Umuntu ashobora kwemerwa n'Imana gusa iyo afise uku kwizera k'ukuri ku mutima wajanjaguritse ukoroshwa cyane rwose, ufise guca bugufi, wumviriza iri jambo no gukunda Imana n'ijambo ryayo. Bantu b'Imana, twakuze mu gihugu no mu bihe aho umuntu wese afise ubucuti n'Imana, ariko iri jambo siriko riravuga ariko riva ko umuntu wese afise ubucuti n'Imana. Oya, ziriko rivuga yuko umuyuda ufise ubucuti n'Imana uri mu isezerano ry'ibihe bidashira, adashobora gukurwamo n'ikintu na kimwe. Ni wa wundi umutima wiwe wakaswe. Mwibuke igikorwa cyo gukeba kirimo ububabare, kirimo ivigwa ry'amaraso. Ni wa wundi abavye ku musaraba akabona Yesu n'igikorwa ciwe, amarira n'umutima umenetse, ubuzima bwiwe n'ikindi kintu cyose biramushongesha, bimuha kubabazwa no kugahabitana kwiwe, bimuha kubona ingene adashobora gushikira Imana mu nguvu ziwe. Mugabo ntabona ingene akeneye guhindukira gusa, abona n'ubwiza bw'icyo Yesu amugabiye. Ukwizera kukuri kunyotererwa Yesu n'ijambo ry'ukuri. Abaheburayo twasome havuga ngo azokwandika ibyagezwe byiwe he ku mitima yawe. Ngo abo bantu bazokunda Imana n'imitima ikunze, kubera imitima yawe yari ikomantaye, yarakaswe. Yarakaswe n'ijambo ry'ubutumwa bwiza, irakatwa no kumubona uwo mwami Imana, ku buryo ubunye babaho ngo twaririmbye batakicirondera, batarondera ibyabo, ahubwo babaza uwo mwami ingene wobaho bamuhesha icubahiro. Ati umuyuda w'ukuri, umukirisu w'ukuri, umuntu w'Imana w'ukuri, ntibiza kubonekera muko hariho yasomye yabayeho araja ku rushengero n'ibindi nk'ivyo. Onye mugabo n'ufise ikimenyetso ku mutima c'ugukebwa kuva kuri mwemu jambo twasi ibandanya Pawulo akoresha ni uko gukeba. Hari umuntu yo kwikeba akarishikira 29 toya atuko nuko mu buryo bw'impemu atari mu buryo byanditswe n'indome. Suko umuntu aza kubahiriza ibyo Aburahamu yari yaratanze kuva kera, mugabo n'igikorwa ca mwemu kizananwa no kumviriza ubutumwa bwiza, bigashikana umuntu ku kwihana n'ukwizera kukuri. Atabo rero nibo Bayuda, nibo Bakristo, nibo bantu b'Imana b'ukuri. Ku Muyahudi ngaha yaca yumva yuko ahararengewe ibintu avyo yoba afise mu nguvu n'amagara yiwe, naco yo kwireguza na kimwe. Bantu b'Imana, mwabonye muri Kolosayi 4:12 kimwe mu bimenyetso bikunze kugereranywa n'ikimenyetso co gukebwa mu isezerano rishasha n'ikimenyetso c'ibatisimu. Ikimenyetso c'ibatisimu 4:12-11 uvuga ngo mwarakebwe muri Yesu mu kuhagirwa n'amazi. Ibatisimu mugabo uko nyene Abayuda ba kera bishimira gukebwa kwa Aburahamu, niko no muri ino myaka yacu ikintu c'ibatisimu cabaye ic'abantu bihishamo. Bamwe barabatizwa bakiri abana batoya bakazoraganira bakuze, canke bagakomezwa muri mutima mweranda bivanye naho bakuriye. Iyo babatijwe babwirwa yuko binjijwe mu ishengero n'ubucuti n'Imana, kandi atari byo. Abandi mugabo barize igice amezi abiri cyangwa ukwezi kumwe, bahejeje kwiga igice barababatiza nk'ikimenyetso cy'uko binjijwe mu ishengero n'ubucuti n'Imana. Hari abandi ba gatatu nabonde bobo ntibize igice, ntibabirose abantu, bagiye ahantu mu gikorane barabatuza, barasubiramwo amajambo barasenga, ati gusubiramwo ati ndizeye umwami Yesu, nawe ati ndizeye umwami Yesu. Bahejeje gukora ivyo baca barabinjiza mu rugendo rwo gutegura umunsi wo kubatizwa mu Itanganyika. Babatwarayo inyuma yo mu Itanganyika bagira umunsi mukuru, baca bavayo binjiye mu ishengero benejwe yuko abantu b'Imana. bantu b'Imana. Kibazo kiba kihari si kumwe canke yundi kidufata twese umwe wese aho yakuriye naho yaciye. Aho kubera umugigwa wacu n'igihugu tuba tubayemo ari igihugu gifise umugigwa wo gusenga. Ivyo kubatizwa biri hagufi cyane mu buryo butandukanye. Ariko bantu b'Imana, abo bantu bose ngo kuri wa munsi w'amateka, data azobabwira ati sinigeze ndabamenya. Azobabwira ati sinigeze ndabamenya, ivyo mwari murimwo cari ikimenyetso c'amazi menshi canke makeya abajejetako. Mugabo ico mudafise, sindababona ko ikebwa ry'imitima. Iri jambo ryabwirwa Abisirayeli riraturaba cane gose muri iyi misi yacu. Kuko ivy'ibimenyetso turacabifise n'ubu, amayeri ya wa mubi n'uruhendo rw'isi ruri no mu ishenge ruracagwiriye cyane. Rero iri jambo riko riravuga abantu b'Imana, ikibazo kiri imbere yacu ni muntu uri ngahanye woba warakebwe n'ijambo ry'ubutumwa bwiza mu bushobozi bwa mpemvu. Aho umutima wawe uva amaraso kubwo urukundo rw'umwana w'Imana yitanze nk'ikimazi cyuzuye kugira ngo abe impongano y'ibihe bidashira, umuntu azarenganwe n'urubanza rw'Imana. Atugarukaza kuri rya jambo ati aho honyine niho umuntu yoronka ukugororoka, igice cya mbere mirongo cumi na gatandatu. Ugororoka kuzanwa n'ubutumwa bwiza bw'ubushobozi gusa, ata kindi kintu na kimwe umuntu yokwireguza. Ibi ntibitubwira kuja kuraba abandi bibo bamfu n'iburyo, ya iri jambo ribwirwa uriko araryumviriza kugira ngo mwemo w'Imana asuzume imitima yacu. Bantu b'Imana bakebwe, dusubire dushime bidasanzwe, ubuntu budasanzwe atagikorwa na kimwe twaronkeye muri Yesu Kristo. Ku bandi Mana, umuntu yumviriza yuko ariko arahamagarwa uhugira kandi nagira ikintu na kimwe cyomutekanisha cy'icyo afise akora canke yoba yarabayemo gatuma yumva umengo kumbure yoba ari umukirisi. Ikimenyetso ciba tesemu nta kibi kirimwo na gatoya, ahubwo ni ciza na Yesu arabitanga akavuga ati genda mubabwire ubutumwa mubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana. Ikimenyetso ca Aburahamu nta kosa ryari ririmo, n'ikimenyetso ciba tesemu nta kosa ririmo, cerekana ingene umuntu iyo amwinjije apfana na Yesu akazukana nawe. Ajya amazi yerekana ingene umuntu yozwa yozwa ivyo kugaritanya n'urubanza rw'Imana. Nta kibi cyari mu kimenyetso, ikibi ni ikimenyetso caducikicira to nico duhuriza ati jewe ivyo kubatizwa naramaze kubirangiza. Ngaho umuntu yobirangiza gute nyimba yabikoze atarakebwa? Aya majambo araryoshe, ingene ukuri kw'Imana atagishasha munsi y'izu, ukwihenda k'umwana w'umuntu turagusangiye mu buryo butandukanye. Nta muntu yokwihisha mu kimenyetso icyo ari cyo cyose. Mwema ariko akora icyo gikorwa, umumwe wese yishure kw'Imana yamumurikiye, Imana ihabwe icubahiro. Amen.